10 канонізацый, 14 беатыфікацый прайшлі ў каталіцкім касцёле на працягу мінулага года. Абвешчаныя святымі асобы паходзілі з 8 розных краін: Албаніі, Аргентыны, Францыі, Італіі, Польшчы, Мексікі, Іспаніі і Швецыі. Этымі дадзенымі падзяліўся прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Паводле кардынала Амата, сярод 10 новых святых адзін біскуп Мануэль Гансалес Гарсія і 4 святары Габрыэль Братчэра, Ян Папчынскі, Ладавіка Павоні і Альфонса Марія Фуска, 3 з якіх былі заснавальнікамі манаскіх супольнасцяў. Акрамя таго, на працягу мінулага года быў кананізаваны мучанік эпохі французскай рэвалюцыі, ксёндз Саламо Леклерк, 3 законніцы, маці Тереза з Калькуты, Элізабета Хезельблат і Элізабета адна святейшай тройцы, а таксама 14-гадовы мучанік антырэлігійнага пераследу ў Мексіцы Хасе Санчес дель Рыа. Новыя благаслаўлёныя паходзяць з 7 розных краін: Албаніі, Аргентыны, Францыі, Германіі, Італіі, Казахстана і Лаоса. Агульная колькасць беатыфікаваных у мінулым годзе мучанікаў 69. Сярод іх святары, законнікі і свецкія вернікі, у той час як вызнаўцаў веры было 7, 4 жанчыны і 3 мужчыны. Кардынал Амата таксама заўважыў, што за мінулыя 10 гадоў было складзена 351 пазіцьёніс дасьє адносна цнотаў, мучаніцтва або цудаў, учыненых праз заступніцтва кандыдатаў да хвалы алтару. З гэтых дакументаў 293 тычацца гераічнасці цнотаў, 58 мучаніцтва. 6 святых, справа якіх былі ў гэтым спісе, былі кананізаваныя па спецыяльным дэкрэце пантыфіка без правядзення ўсёй кананізацыйнай працэдуры.